7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Cazul Ernest Vardanian, îngrijorări internaționale, dar lipsă de rezultate concrete.
Organizația Promolex și eforturile de a susține societatea civilă din regiunea transnistriană.
Președintele interimar al Moldovei, de ce politica externă a țării este atât de importantă?
Miza trebuie chiar să fie făcută într-o anumită măsură, pe simplu motiv că noi suntem o economie bazată pe export, dacă vorbim despre latura economică.
Și în Libia, puterea anunță că nu renunță și amenință cu declanșarea unui război civil, iar Human Rights Watch vorbește despre aproape 300 de morți din rândul protestatarilor.
Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat l-a acuzat pe ministrul economiei Valeriu Lazăr de complicitate în majorarea tarifelor Mold Telecom, sugerând că astfel a pus în pericol reputația guvernului într-o perioadă cu alte scumpiri. Într-o dispoziție adresată democratului Lazăr și publicată pe site-ul guvernului, premierul democrat liberal Filat îi atrage atenția că este dator ca ministrul al economiei atât să gestioneze întreprinderi cu capital de stat, cât și să arate responsabilitate față de echipa guvernamentală. În dispoziția semnată de Filat, se cere anularea cât mai grabnică a scumpirilor anunțate de Mold Telecom la sfârșitul anului trecut și care ar urma să intre în vigoare de la 1 martie. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a îndemnat din nou Alianța pentru Integrare Europeană să renunțe la candidatura democratului Marian Lupu la funcția de șef al statului. Într-o declarație făcută luni jurnaliștilor, Voronin a reluat acuzațiile împotriva Alianței, spunând că ar încerca să corupă cu bani și funcții deputații comuniști care refuză să-l sprijine pe Lupu. Speakerul Marian Lupu a declarat Europei Libere azi dimineață că opoziția comunistă ar încerca să obțină o înțelegere cu Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat pentru a dezbina actuala alianță de guvernare. Punctul de trecere a frontierei cu România, Leuceni, a fost închis de dimineață câteva ore din cauza unei araniței. Traficul prin punctul Leuceni a fost reluat în jurul orei 10 dimineață. La punctul românesc Albița, lucrătorii Direcției Generale Anticorupție au reținut astăzi 53 de vameși și polițiști de frontieră. Ei sunt bănuiți de luare de mită și implicare în contrabanda cu țigări. Protestele din Libia față de regimul de 42 de ani al președintelui Muammar Gaddafi s-a răspândit în capitala Tripoli, în timp ce protestatarii susțin că ar controla cel de-al doilea oraș ca mărime. Fiul liderului libian a apărut la televiziune după miezul nopții și a avertizat că armata îl va sprijini pe tatăl său până la ultima picătură de sânge. Saif al-Islam Gaddafi a spus că Libia nu este Tunisia sau Egipt, unde șefii de stat au fost alungați de revoltele populare recente. Martorii oculare relatează că protestatarii au fost atacați noaptea trecută în piața centrală de la Tripoli de focuri trase de lunetiști și suporteri ai lui Gaddafi. Organizația Human Rights Watch spune că aproape 300 de oameni au fost uciși de joi până astăzi. Președintele din Yemen, aflat la putere din 1978 și confruntat cu insistente cereri de a-și da demisia, a declarat astăzi că numai o înfrângere la urnele de vot nu va face să plece. Ali Abdullah Saleh a făcut declarațiile pe fundalul unui nou protest în fața universității din capitala Sana, la care au luat parte mii de oameni. În orașul sudic Aden, forțele de securitate au deschis focul, ucigând un protestatar. Numărul morților în ultimele 5 zile s-a ridicat în Yemen la 12. În Bahrain, aproximativ 10.000 de protestatari au cerut din nou astăzi schimbarea guvernului la o demonstrație în centrul capitalei Manama. La protestele care durează de o săptămână, majoritatea șiită cere mai multe drepturi în regatul insular din Golful Persic, guvernat de suniți. Protestarii mai cer o monarhie constituțională veritabilă, în care cetățenii ar avea un rol mai mare la alegerea guvernului, precum și la eliberarea deținuților politici.
Mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația lui Ilie Kazak și Ernest Vardanian continuă să îngrijoreze comunitatea internațională. Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Guvernul de la Chișinău, toți urmăresc cu atenție situația de peste Nistru și cer eliberarea celor doi cetățeni moldoveni condamnați la pedepse de 14 și 15 ani închisoare pentru ceea ce autoritățile de la Tiraspol consideră a fi acte de trădare și de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Rudele jurnalistului Vardanian susțin că autoritățile transnistrene au respins cererea de grațiere a lui. Serviciul de presă al liderului separatist Igor Smirnov, la solicitarea postului nostru de radio, nu au confirmat, dar nici nu au infirmat informația. Detalii are Diana Reilean.
Mama jurnalistului Ernest Vardanian, Tamara Șagoian, a declarat postului nostru de radio că administrația transnistreană a refuzat cererea de grațiere adresată anterior de către mătușa jurnalistului, care locuiește în Yerevan, Armenia.
Această scrisoare a primit-o sora mea, Marina Grigorievna Șagoian. Ambele ne-am adresat lui Igor Smirnov și am cerut grațierea lui Ernest. Nu pot să-mi explic de ce i-au răspuns doar ei. Poate scrisoarea pur și simplu nu a ajuns la mine.
În răspunsul oficial dat rudelor din Armenia se spune că grațierile în cazul unor crime atât de grave de care a fost acuzat Ernest Vardanian nu se acordă înainte de ispășirea cel puțin jumătate din termen. Mama jurnalistului susține însă că va continua să ceară Tiraspolului eliberarea fiului său.
Un lucru este cert, că nu voi sta cu mâinile în sân. Am cerut ajutor de la toată lumea, însă nimeni nu a făcut nimic. Nu au vrut sau nu au putut, nu știu. Știu sigur că nu voi aștepta 7 ani pentru a cere eliberarea lui Ernest.
Pentru că scrisoarea de refuz a fost trimisă rudelor din Armenia ale lui Ernest Vardanian, am căutat o confirmare la serviciul de presă al administrației de la Tiraspol. Ala Gribiniuc, secretarul de presă al lui Igor Smirnov, a evitat să confirme sau să infirme refuzul grațierii lui Ernest. Nu am făcut publică această informație, a fost răspunsul alei Gribiniuc. Dar ce șanse sunt ca mama lui Ernest Vardanian să primească un alt răspuns la cererea pe care a adresat-o lui Igor Smirnov, decât cel pe care l-a primit sora ei din Yerevan? Am căutat să aflu de la avocatul de la Chișinău al jurnalistului, directorul executiv al organizației Promolex, Alexandru Postică.
Cu siguranță că este în puterea autorităților nerecunoscute să ia alte decizii, deși se invocă unele prevedere a legislației locale. Cred eu că liderul Smirnov, dacă ar vrea, ar putea să emită un act de grațiere în pofida impedimentelor așa numite legislații transnistrene.
Într-un recent apel adresat autorităților de la Chișinău, organizația Promolex a cerut, între altele, intentarea dosarelor penale împotriva celor care se fac vinovați de reținerea și condamnarea lui Ernest Vardanian și Elie Kazak, un alt tânăr condamnat luna aceasta la Tiraspol sub aceeași acuzație.
A fost o relatare semnată de Diana Reilean.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Domnule Ion Manole, avem o nouă guvernare la Chișinău. Ce așteptări are societatea civilă de la noua guvernare în ce privește îmbunătățirea situației drepturilor omului în regiunea transnistreană?
Dacă să vorbim despre biroul de reintegrare actual, putem spune cu certitudine, este un lucru foarte bun, că din 2009 acest birou a avansat în grad, dacă mă pot exprima așa. Biroul este condus de către un viceprim-ministru. Acest viceprim-ministru trebuie să coordoneze activitatea tuturor structurilor guvernamentale în ceea ce privește segmentul transnistrean. De exemplu, Ministerul Educației. Toată activitatea, strategiile îndreptate spre locuitorii din regiunea transnistreană pe domeniul educației ar trebui coordonat împreună cu biroul de reintegrare. Ori în viziunea noastră, biroul de reintegrare până la momentul de față este mai mult o mini-filială a Ministerului de Externe, care se ocupă doar de negocieri în formatul acesta politic care îl avem din 92 și vedem că este unul ineficient pentru drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor din această regiune.
Cum ar trebui să funcționeze acest birou ca lucrurile într-adevăr să schimbe și în direcția protecției drepturilor omului?
Biroul de reintegrare împreună cu alte structuri ale statului ar trebui să elaboreze un plan de acțiuni concret. Printr-un termen scurt, mediu și lung, având această strategie, îi va fi mult mai ușor guvernul să identifice problemele și să găsească soluții dacă de problema transnistreană se ocupă în exclusivitate biroul de reintegrare, care are doi oameni în cruce. Evident că avem acest rezultat stagnant. Pe parcursul celor 20 de ani, situația din această regiune a degradat. Ceea ce se putea de făcut în 92, 2000 sau 2005, nu se mai poate de făcut în 2010. Și fiecare zi ce întârzi rezolvarea acestor probleme, sapă această prăpastie între cele două mări ale ministrului. Dacă mergem în oricare din structurile guvernamentale, nu cred că vom găsi persoane, direcții, care să cunoască situația din această regiune, să aibă niște soluții clare pentru diverse situații pe domeniul lor de care ei sunt responsabili. De exemplu, domeniul social. Casa Națională nu are nicio viziune asupra situației din această zonă a Republicii Moldova. Ori Constituția nu face abstracții de la această zonă. Atunci cu ce drept structurile statului ignoră atribuțiile lor vis-a-vis de regiune transnistreană?
La fel și în cazul judecătoriilor. Da. Judecătoriile, conform Constituției, ar trebui să primească cereri de la toți cetățenii din regiunea transnistreană și să le soluționeze.
Corect. Statul este obligat să creeze mecanisme, nu formale. De exemplu, judecătoria Grigoriopol are un singur judecător care stă la Chișinău. Care este rostul acestui judecător față de teritoriul de care este responsabil? Nu pentru că este incompetent, ci pentru că nu avem acolo nici comisaria de poliție, nu avem nici procuratură și nu avem alte structuri care ar trebui să completeze acest gol. Mai mult ca atât,
cetățenii din Transnistria pot să se adreseze în partea dreaptă a Nistrului.
Dar cine din Grigoriopol va dori să vină la Chișinău, știind că, de fapt, decizia nu va fi nici executată și nici cazul său nu va putea fi cercetat, investigat, așa cum este necesar. Deci, atâta timp cât autoritățile neagă această responsabilitate, avem situația pe care o avem. Evident, este mult mai simplu să zici că nu putem, că nu deținem controlul și nu putem face nimic, așteptăm rezolvarea politică. Ori rezolvarea politică poate dura încă 20 de ani sau încă 100 de ani.
Dar organele de drept de la noi spun că ei nu pot investiga operativ pe teritoriul din stânga Nistrului.
Dar au cerut ei ajutorul comunității internaționale în investigarea acestor cazuri, judecarea și condamnarea lor în lipsă, iar determina pe alții să înțeleagă că, de fapt, ceea ce fac ei este ilegal. Ei vor înțelege că mai devreme sau mai târziu vor trebui să răspundă pentru aceste crime. Ori Chișinăul de fiecare dată încearcă să paseze rezolvarea problemei către OSCE, către Uniunea Europeană, către Statele Unite, învinuiește Federația Rusă. Da, Rusia trebuie învinuită, dar nu doar prin vorbe, prin fapte.
L-ați ascultat pe Ion Manole de la organizația Promolex, care a fost invitatul Corneliei Cozonac la rubrica Dreptul tău de astăzi, o nouă ediție a rubricii Lunea viitoare. Ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Valeriu Cuzmin, a ținut astăzi o prelegere publică în fața studenților de la Universitatea Liberă Internațională, intitulată Prioritățile externe ale Federației Ruse în perioada contemporană. Lucia Deaconu l-a întrebat pe politologul Mihai Ciornencu ce a reținut din discursul diplomatului rus și cum îl interpretează.
Ce mesaj ați desprins din alocuțiunea ambasadorului Cuzmin? Și-a schimbat Rusia prioritățile de politică externă sau nu?
Nu cred că și le-a schimbat. Rusia are zone sensibile, zone unde are interes special și în aceste zone spune Rusia prin concepția politicii sale externe că va elabora niște politici foarte bune care ar duce la popoarele care trăiesc acolo la relații foarte bune. În condițiile actuale, când Rusia are nevoie să se modernizeze, iar modernizarea nu poate surveni sau nu se poate realiza decât cu ajutorul Uniunii Europene sau a Statelor Unite ale Americii. Deci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce a vrut să spună ambasadorul Federației Ruse, mi se pare că se leagă într-un fel cu sosirea la Chișinău a vicepreședintelor Statelor Unite ale Americii aici. Sigur că el va veni cu un mesaj de susținere a reformelor și a Republicii Moldova. Și tocmai, probabil din acest considerent, Cuzmin a vorbit despre faptul că criza din 2008 și ulterior este nu altceva decât falimentul ideologiei și politicii capitalist liberale. Pe de altă parte, ceea ce a spus vis-a-vis de Statele Unite ale Americii nu au fost, ca de obicei, învinuiri. Mai mult a pus accentul pe resetarea relațiilor, s-a mai referit și la cooperarea în continuare între Statele Unite ale Americii și Rusia, vorbind că au probleme serioase care le pot soluționa împreună și că uite că Rusia Rusia, într-adevăr, este dispusă să meargă împreună, chiar dacă, mă rog, nu este de acord cu unele lucruri, deci pericolele care sunt astăzi, ele sunt mult mai mari și ar trebui să lucreze împreună.
Cum vor evolua relațiile Rusiei cu NATO? Ce ați reușit să desprindeți din discursul lui Cuzmin?
Deci nu este o schimbare totală, dar se vede o anumită evoluție. Că dacă atunci când încercau, dacă ne aducem aminte, primul val de aderare, considerau că extinderea NATO în apropierea hotarilor Federației Ruse prezintă un pericol pentru securitate. Cel puțin astăzi, din ceea ce a spus Cuzmin, nu mai vedem acest pericol.
Putem să ne așteptăm la schimbări în ce privește reglementarea conflictului transnistrean și poziția Rusiei? S-a schimbat ceva?
Nu s-a schimbat nimic, cel puțin cum percep eu. Noi știm că s-a discutat la nivelul Angela Merkel și Medvedev. Nu s-a mai vorbit despre un statut special, nu s-a mai vorbit despre faptul că noi nu vom mai pleca de aici, nu s-a mai vorbit despre lucruri tradiționale pe care le știm. Nu știu ce ar vrea să însemne lucrul ăsta. A spus că este nevoie de o decizie politică și de voință politică. Din partea Chișinăului, eu nu știu dacă nu există voință politică. Nu știu din partea Moscovei dacă există voință politică.
Mihai Cernencu răspunzând întrebărilor Lucei Diaconu. Să mai reamintim și că ambasadorul Moscovei la București a declarat săptămâna trecută că țara sa nu are nimic împotriva apropierii Moldovei de Uniunea Europeană, dar că acest lucru ar însemna ieșirea din comunitatea statelor independente, ceea ce, în opinia reprezentantului Moscovei la București, s-ar traduce prin anularea unor facilități economice și comerciale din cadrul acestei grupări de state postsovietice, inclusiv impunerea de vize pentru moldovenii care ar vrea să călătorească sau să muncească în Federația Rusă. Sigur, ambasadorul Ciurilin a omis să spună că o apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană ar implica mai multe posibilități de comerț și de relații economice cu cele 27 de țări comunitare, cât și posibilitatea de a călători, de a munci legal în această parte a lumii, o lume prosperă, stabilă și democratică. Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare relatăm despre situația din Libia, unde fiul colonelului Gaddafi, la putere de 42 de ani, a amenințat cu război civil dacă protestele împotriva tatălui său nu încetează. Mai aflați de ce crede președintele interimar al Moldovei că politica externă a țării este foarte importantă pentru evoluțiile din politica internă.
La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, cu o relatare despre Masa Rotundă, Uniunea Europeană-Moldova, o revistă a presei de la București și un reportaj de la finalul Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet, oricând la cerere, la europalibera.org.
De ce este pentru Moldova atât de importantă dimensiunea de politică externă în evoluția internă a țării? Aceasta este probabil una din întrebările pe care moldovenii și-o pun, mai ales când aud dezbaterile despre Est și Vest și către ce direcție se îndreaptă politica Chișinăului. Valentina Ursu i-a adresat întrebarea președintelui interimar și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, în această dimineață.
De ce e atât de mare miza pe care o pune Chișinăul când e vorba de a depăși crizele din țară pe factorul extern?
Bine, miza trebuie chiar să fie făcută într-o anumită măsură, pe simplu motiv că noi suntem o economie bazată pe export. Dacă vorbim despre latura economică, politica externă pe care o facem, care trebuie să fie în continuare una echilibrată, chibzuită, una bine gândită, bazată pe raționalmente, cred că asta ar fi influența factorului extern.
Bine, dar problemele interne nu le rezolvă nici Moscova, nici Bruselul.
Atât timp cât la modul cel mai serios nu vor fi abordate problemele de reforme structurale. Ce exportăm noi? Vinuri, produse alimentare, fructe, legume, 2, 3, 4 poziții și s-a terminat. Cu cât mai îngustă este structura producției și structura de exporturi, cu atât mai vulnerabil și mai dependenți suntem noi de factorul extern.
Dar în acești 2 ani de guvernare liberal-democratică, practic nu s-a mișcat carul din loc.
În situația de instabilitate politică, guvernul nu se va preocupa de reforme structurale. Guvernul, în asemenea situații complicate politice, nu face decât să gestioneze afacerile curente. Iată de ce din nou revenim în mod automat la necesitatea unui mandat și unui instabilități pe 4 ani de zile. Altminteri, aceste reforme nici în continuare nu o să fie promovate cu ritmurile și la nivelul calității de care e nevoie.
Și totuși, dacă luăm situația din Republica Moldova, care e comparabilă cu cea din Belgia, și acolo nu este stabilitate politică.
Chiar vă rog frumos, și nu comparați aceste două situații.
Păi, dar vreau să-mi spuneți de ce. Și poate lumea nu cunoaște cine e președintele președintele Belgiei, cine e președintele Luxemburgului, dar au un nivel de dezvoltare a țărilor respective.
Belgia, fie oricare altă țară din Uniunea Europeană, sistemul economic este un model funcțional de economie de piață care are puteri în cele repere sociale. Acest model s-a constituit zeci de ani, dacă nu chiar sute. Acest model la ei în Belgia este capabil să funcționeze chiar și în situații de crize politice îndelungate precum se manifestă în Belgia. Fiindcă există un sector privat bine dezvoltat, există infrastructura economiei de piață bine dezvoltată, care în mare măsură nici nu este supusă influenței directe administrative sau politice. Nu zic că această incertitudine formează o nervozitate, însă vedeți cum va criza economică, urmarea crizei politice în Belgia? Nu. Nici în Belgia, nici în Franța, nici în Marea Britanie, nici într-o țară care are un sistem dezvoltat și funcțional a economiei de piață. În Republica Moldova, noi nu avem acest sistem, nici tradiții, el este abia în formare. Iată de ce. O criză politică în Republica Moldova are o influență directă asupra situației economice.
Marian Lupu, președintele interimar și speaker al Parlamentului de la Chișinău, în dialog cu Valentina Ursu, vă invităm să ascultați și să citiți integral acest interviu la europalibera.org.
Și tot acolo puteți afla și ce cred emisarii Chișinăului la Moscova și Washington, Andrei Negruță și Igor Munteanu, cei care au fost invitați emisiunii de ieri a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Cum ați auzit în știri, situația în Libia este extrem de tensionată după relatările de noaptea trecută că protestele antiguvernamentale și antiprezidențiale din Benghazi, al doilea oraș ca mărime al țării, s-au extins și în capitala Tripoli. La Benghazi, protestatarii păreau că au preluat controlul asupra localității. Dar poliția a folosit muniție de război. Potrivit Human Rights Watch, organizația neguvernamentală cu sediul la New York, numărul celor uciși în Libia în ultimele zile este de peste 230.
În Libia, mișturi sunt măsără. Libia cabail.
Libia nu este Egipt. Are triburi și clanuri. Sunt partide și clanuri. Și fiecare știe ce are de făcut. S-ar putea ajunge la război civil așa ca în 1936. Libia nu este nici Tunisia și nici Egipt. Libia are petrol. Petrolul ne-a unit și o să ne unească și mai departe.
A declarat la televiziunea de stat fiul colonelului Muammar Gaddafi, Saif el-Islam Gaddafi. El a respins relatările Human Rights Watch, cât și zvonurile că tatăl său ar fi părăsit țara. Colonelul Gaddafi este la putere de 42 de ani din 1969 și țara, într-adevăr, are cele mai mari rezerve de petrol. Se relatează că triburi ce au fost până acum loiale generalului Gaddafi susțin protestele tinerilor potrivit unor declarații făcute postului de televiziune Al Jazeera. Tot potrivit acestor surse, în cursul nopții, 61 de cadavre ar fi fost aduse la spitalul central din Tripoli. În Libia a fost înființat un front al salvării naționale și, potrivit agențiilor internaționale de presă și relatărilor de la participanții la proteste, manifestă stațiile anti-Gaddafi s-au întețit în cursul zilei, iar forțele loiale regimului său sunt din ce în ce mai puține și mai slabe. Aproape întreaga capitală Tripoli s-ar afla sub controlul protestatarilor, iar martori ocular vorbesc despre preluarea televiziunii de stat de către protestatari. Aproape 48% din populația Libiei este sub 25 de ani și la fel ca și în alte țări ale Africii de Nord și ale Orientului Mijlociu. Iar una din cele mai grave probleme ale țării, ca și a altora, este șomajul în rândul tinerilor. În Egipt, 52,3% din populație este sub 25 de ani, în Tunisia 41,1%, în Algeria și Maroc 47%, în Yemen 65% din populație este sub 25 de ani și în Iran 45,6%. În toate aceste ultime patru țări au avut loc în ultimele zile proteste pașnice împotriva regimurilor la putere, tinerii cerând drepturi sociale și reforme politice. În toate aceste țări, republici sau monarhii, liderii sunt de mulți ani la putere și au cu toții peste 70 de ani.
Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de violențele din Libia, condamnând folosirea forței împotriva protestatarilor pașnici. Țările Uniunii Europene au început să-și evacueze cetățenii din Libia.
Ascultați Moldova la ora 7.
În această dimineață, cel mai frecventat post de trecere a frontierei cu România, Leușeni, a fost închis pentru câteva ore. De partea cealaltă a frontierei, la Albița, Direcția Generală Anticorupție din România a arestat 53 de vameși și polițiști de frontieră, bănuiți de trafic cu țigări și luare de mită. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, a urmărit evoluțiile din cursul zilei și relatează.
Procurorii anticorupție au ajuns astăzi și la granița dintre România și Republica Moldova, după ce în săptămânile anterioare au descins la principalele puncte de frontieră spre Ucraina și spre Serbia pentru a pune capăt corupției care există printre funcționarii români. Azi dimineață, la prima oră, au fost ridicați peste 50 de polițiști de frontieră de la punctul Albița, aflat pe malul drept al Prutului, față în față cu satul moldovenesc Lăușeni. La fel ca în cazurile anterioare, descinderile au avut loc simultan la vamă și la casele vameșilor și polițiștilor de frontieră. Nu este pentru prima dată însă când se descoperă la Albița amploarea traficului cu țigări. Acum 2 ani, de pildă, au fost trimis în judecată fostul șef al vânii Albița sub acuzația de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat care introducea țigări ilegal în România. Curățenia făcută atunci printre vameși se pare că a avut efect, de vreme ce astăzi, potrivit declarațiilor oficiale, ar fi fost ridicați doar polițiști de frontieră, inclusiv șeful acestora de la vama Albița. Similar cu situațiile de la celelalte puncte de frontieră permeabilă, vameșii și polițiștii de frontieră de la Albița au fost monitorizați vreme de aproape jumătate de an de către Direcția Generală Anticorupție și din Ministerul de Interne și de către Procurorii Anticorupție. Anchetatorii susțin, atât pentru polițiștii de frontieră reținuți astăzi la vama Albița, cât și pentru cei arestați la punctele de frontieră cu Ucraina și Serbia, că inculpații au comis infracțiuni grave de asociere cu crima organizată. Surse din zona anchetatorilor ne-au explicat existența infracțiunii de crimă organizată prin faptul că este vorba despre mulți autori conectați între ei care au comis o infracțiune continuă de corupție cu o recoltă materială impresionantă. Odată cu reținerea polițiștilor de la vama Albița, numărul celor arestați depășește 200. Tot astăzi, în operațiunea curățire a vămilor, președintele României, Traian Băsescu, a spus că de acum încolo nu va mai vine niciunul dintre cei care au fost amestecați în forme de evaziune fiscală și trafic de orice fel. Deocamdată, procurorii anticorupție au demonstrat că granițele României cu statele nemembre ale Uniunii Europene sunt nesigure și că prin punctele de frontieră cu Republica Moldova, Ucraina și Serbia, traficul de țigări era bunăoară, o afacere care se făcea cu sprijinul polițiștilor de frontieră și al vameșilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, vă invităm să ascultați o revistă a presiei din România pe tema corupției din vâm și a luptei cu flagelul. Iar acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
A călători înseamnă a trăi și, în orice caz, a trăi de 2 ori, de 3 ori, de mai multe ori. Astfel sună profesiunea de credință a polonezului Andrzej Stasiuk, autorul volumului Fado, Rau 2010, scos la doar 3 ani de la deja celebrul Călătorind spre Babadag, Rau 2007. Nu că și-ar fi schimbat optica. Ochiul său rămâne formatat pentru a observa mai cu seamă farmecul desuietudinii, apusul culorilor locale într-o lume în plină globalizare. Mai degrabă aș invoca mitul eternei reîntoarceri, în cercuri tot mai largi. În ultimii 10 ani, am uzat câteva hărți ale Slovaciei, Ungariei și României. Pur și simplu s-au deteriorat de la împăturirea și despăturirea lor repetată. Le-a luat vântul în Marea Câmpiei Panonică și le-au dat ploaia în Carpați. Există oare o metaforă a călătoriei mai potrivită decât o hartă deteriorată? Cele 20 și ceva de texte ale volumului sunt, în acest sens, tot atâtea hărți ale stărilor sufletești. Fie că autorul stă pe loc, autostrada, în fața benzinăriei, fie că se află pe drum, poetica și măcelul, România, Muntenegru, Pogradec, Carpații, fie că se întoarce în timp, ziua morților, memoria, trupul tatălui, liniștea, fie că se proiectează în viitor, parodie ca modalitate de a rezista continentului, brâul de populație mixtă. Fiecare text are o tonalitate anume, de la gravă la parodică, oricând însă cu bemol, ceea ce marchează atitudinea autoironică a autorului pornit să-i redea lumii uitate de Dumnezeu farmecul de altă dată. Pasaje întregi par decupate din filmele lui Parajanov, altele au ceva din cadența scurtmetrajilor. Și într-un caz și în altul, totul e filmat cu încetinitorul, de la firul ierbii. Ecologiștii ar trebui să și-l revendece pe Andrzej Stasiuk, cel puțin pentru traseile pe care acesta le alege în călătoriile sale, pe drumuri de țară, la antipodul ghidurilor Michelin. Orice aș cita în încheiere, fraza va însemna cel puțin un popas, cel mult o drumeție în doi. Este motivul pentru care am ales-o pe aceasta. Nu aveam idee că spațiul poate fi luat în primire atât de univoc și irevocabil, fără să se facă în felul acesta vreo nedreptate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Amahu și Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în jurnalul de mâine: De ce se îmbrâncesc Filat și Lupu înaintea vizitei lui Joe Biden? Comentatorul se întreabă retoric dacă vor fi capabili Lupu și Filat să vorbească cu o singură voce. Petru Bogatu se referă la schimbările din PPCD, alte câteva teme din jurnalul de marți. Mariana Rață ne anunță că Maie se mărită cu Pele, iar premierul Filat e plătit mai prost decât un subaltern. Ilie Gulca scrie despre fenomenul googlizării istoriei și anume că în școlile din Republica Moldova se resimte o lipsă acută de manuale de istorie, în special pentru clasele a 8-a și a 9-a și cele de liceu.
Cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.